Radio Okapi.
Dans le sang, on a béto, folk en consoumissière.
Okapi.
Kina salama melik matondo bing matondo ming pena biseka news ben bakam sama kolanda radio kapi yakin tong sam nabe non kolanda basong nabe nan jinga ki kongo konsumu sier afrika nan toala kinzonzoro nzon kanda basu zofisi ya kito la na kizonga bak kongo mezibula dia kamir na yao ya fona kana kiluma bobiye jangoma katoa kana kusoli lati nosan lenga ya fona kana tuma nabe kuna na kito na kabu na zina wabu duen ya mvula betke na yao mepesa manamunga nga deni mukwege yake mwana ntoto na beto wa Republika Demokratiki Kongo kabu ya imepesama na kutala bangola ya ndike na kusalaka sabana mambu ya kubaka banketu na ngolo mpengi mutina kusansa bau na inzo landi ya lusansu ya panzi na kasoki ya ntalmingi na teritoki ya lubefu bisadi kubine ya mvimba ya seyi yake na kutalaka mamba mashini kena kuzola kubenda nitu na bau na bisalu bake na kusalaka bake na kutita sabana luzingu na bau batata bamba mabe katula makutuve mpamba vinda basangunyo sebeke za bau na mwabantangu matondo mingi ya kanabisika nyosubene bakama samna kulanda radio kapi ya kentangu bizapisaka yao samna bena kulanda basangunyo betu nandinga kikongo mingi bayina kena kulanda betu nantimnieni ya vwana pena la kumbulu na sekto ya kapia bazi ya kitonda na kizunga bakungu mezibula dia kamilina yao sabna kupesa malungi na bilandi ya bantolisi ya makesensi na beto kena mvula difunda mosi na nkama ivwa na makuminana na ntambwadi ya inzo nkana ya ikanga maka mpena ntadisa ya kimvuka bainsi ya mputu mingi na nzira ya isek kimvuka na yao kena kwa landilaka mutindu ya kupesa malungi sabna kubungisa bisalu ya makesa mpeba pulusu wa ntoto na beto wa kongoki sasa inzo nkana ya ivutukaka jaka impa mukembo yai alutaka bubi yai kuna na kitona jango mama kukumi za psa katinku na betu kuna vondaka inosan ulenga nchia kusima na mutinu beso laka
mzimu uvele ba ame
na mayangi ina nde bandela malongi ya kulisa na basoda na bazi ya kitona ina kangamaka ya mikuza luta bamvula makumi zole samu na mavwanga ya politiki ukotaka na iti na lusadusu ya talasani ya basoda ya iti ya France ba suzo ofisi kama zole makumi tatu kikuza landakana na mbalantete malongi na bangonda sambano diambo mikuza yangidika mkolu yalu ya RDC kama mbo kutanina bandilu ya iti mwando simba
notre école aura
kalasi na beto kivanda na kiyekwa ya kupesa na bantwena bambuta ya basoda malwaku ya kutumina mpe kupesa ngalasisa ya basoda na malungi ya kuzaba kifulu soda kesadila kisalu na yandi ya kitini ya ntete ya kisalu na yandi
kansi ntumwa ya iti ya France iti ya hii kepesa malwaku ya kusadisila malungina animetubati bakina kusosa bima mingi samuti kalasi na itona ya kutavwanda kalasi bote na zulu ya malungi kuza pesa na basuzo ofisie malongi yankaka pesa baita dila basuda kenu anena kanantoto pe bayina kesa dila ka minduki angolo
matondo mingi nangei jango mama koko bimvu katoba insi nyoso akena kupesa kama boko na stared ki dinaka ya insi na beto akena kususa diaka mutindo kufutula ngema kileka mpe kutunga diaka babola beba kanantongo mvita vonda kena kuluta bakena masulu awana mbanza kinsha zaka tukwa kilu mabubi yae mfuna lukuta kana mutindu yae ya kila kutala bisalu nyoso wa mesalamaka inki mampasi ya bamonaka mpe inki diaka kubongisa mpe diaka kutala inki ya mesalamaka katuka lukuta kana bau ya nsuka simamaka nangona zola mvula betkene yao mingi na mbanza goma kile kilandi ya mfuma luyalu ya kile mpe mbuta luyalu kena kutalaka mambu wa kutula ngema na babola na beto mbuta Adolfe Lumanu kintuaditi kilandi ya ntuadisi ya Monisco Fidel Sarasoro zibulaka masolo yae na kizunga kwata mingi na district ya Sudubangi nsangu kele mingi ya kuvutuka male malembi ya bisalu ya bimvoma na sekteki ya lua mingi na teritoki ya kungu nyosu yae na ntadisa ya kuvutuka ngemba mingi na nima ya mavonga bimpumula emelia kotisa kanandambu na ntoto na beto wa kungu kishasa na kubambula bimio befonsi matina ntangu ina mavonga vanake na kuluta nkangu vidisaka bima na bau nyoso kasi kitezo ya mvula mosu na nima mavonga nyosu yae nkangu ya tinaka babola na bau samakosweka na sekteki ina lua mivutukila TV babola na bau mingi batu ya katukaka na sekte ya Dongo kasi kuna FAU kena kukabula bimenina todiaka bankeni na batu akena kuvutuka ntangondoso yai ya mepesa manambute varese bandoma ya kemfuma sekte na lua beto landandi na kinzonzole ya regine beaucoup manzangu
la vie commence pe a reprendre comme par le passé
luzingu mekubanda vutuka malembe malembe bonso na ntama kasi mkakalakani kele kaka samu na bantu ya tina kamvita mutindu ba ubikaka bima na ba unyonso mpe nyonso mekuvila sese piyai kivuka FAO kele kame banda pesa bantu bisadulu kasi mambu nyoso mekubwanga ntete ve bantu yeti naka vita na Dongo kele awa na beto mpe yao kele mpasi mingi samu na buta ya meya mbabau kana benu vanda disa bantu tanu mtangu yai benu fona disa bantu kumi te kumi na tanu yao kele mpasi munu yambaka bantu yeti naka vita kiteso mafunda nana banka kame vutukaka munu mebikala na mafunda zole ya mekumanga vutuka mufote sala nyoso samu mbao baka batika ya kufwanda kasi mutindu bao kele pana bao kwa batika ina kele na mfunu na batika na bao na ntangu yai beto kesa la nyonso kaka samu na kutani na bao
na bangolo na ya metu dola minkobu ya kifu kubaka banketo na ngolo mwana ya insi na beto meka tukwa na kubaka kabuna zina ntoti la bodwen munga ngadini mukwege kele zina nandi kele ya ndi kena kusansaka banketo kena kubaka kampasi na nkadura mutindu yai mungwa ya inzwa lusanswa panzi na mbanza Bukavu kabu yai ya mepesa mabubu yai na mbanza Bruxelles mingi ya lutaka na ntola ya yandi mosi ntotila ya Belgique Albert II ya fwana penketo nandi mama Paula Paul Matindo Suzanne Zobo Otra lusaka disu na jambu yai
buta dini makwege mosi ya baminganga ya inti na beto meba kankeni na kisalui na yandi kesala katuka bamvula kumi na kati ya lopitalo na yandi yandi kesansa bankento ina me bakama na ngolo na kati ya lopitalo ya Panzi bake landila bankento ina na bangindu na bau bake pesa bau mpi bilungu na kuwa fondation Roi Baudouin bame pesa docteur Makwenge keni yai samu yandi keno anina mpi na bainti ya kaka bankento ina me bakama na ngolo na RDC mbuta Peter Piot ntwadisi ya fondation Roi Baudouin ketonda yandi na kisalu na yandi ya nene samu na mbuta Deni Makwenge nkeni yai kele kidimbu ina fwana kupesa nzila na kunwanina banswa ya bankento Beno sabati, difuta yai me bandaka tuka mvula mafunda musi nkama ivo wa makumi sambwadi na nana. Bake pesa yau na bantuina kenu anina nkangu. Yau kele kiteso badolare mafunda nkama zole na kumi. Mpi yau ke pesa nzila ya kukutana na bambuta ya bimvuka ya nene kifanusu Bank Mondial Nations Unies Bwela Diaka Union Européenne.
Kanati batu kena kulanda kubaka kimbifu wa buka buka mangweli na yao talanda kana kupesa manabanda bunyoso ya ntoto na beto wa Kongo kisha saseleka dibanza ya ya kila kimbuka ya inza kena kutalaka mama vimpi OMS na kufinyoso ya zabanaka mingi bubi ya yi na masulu ya mbuta luyalu kena kutalaka mama vimpi awa na ntoto na beto luyalu na beto kintwadi tibi mvuka mpeba insi kena kupesaka luyalu maboko mvona kana yao tiba pandi sangu awa na kinchasa na dibaku ya yi bapesaka ntangu ya ndamba tato mangwele ya tapesama kubanda kilumbu ya mbazi tina ntuka ngona beto kena yao awa na mbaza kishasa kasi ata kwena tina kilumba makumi zoli na nanda na bizunga sabna yao beto landa na kinzonzo la Fabrice Buroko kimonikisi ya OMS awa na insi na beto mbuta leo de gal bazira
bien la stratégie reste assez simple
keleka mayele ya beto kesala keleti ntangu benu memona tiki mbevu kele panzana benu fwana kupesa bantu mangwele mulenda tuba veti manaka ya mangwele nde kesala maimbi kasi ntangu manaka kele luta ya kele na bantu ya nkaka kele manga baka mangwele ina kimbevu kele kaka na kuwamina na bandambu yina bantu mekubuya baka mangwele yao ina beto fwana tadila mpe kulandila bantu nyoso yina mekubaka manaki mbevu na mpila ina ntangu beto kemona ti ya kele na bantu na kimbevu ya buka buka ya ngolo na tika mosi kupesa bau mbala mosi mangwele mpe kupesa mangwele na nkangu nyoso samu na kumanisa beto nyoso fwana kupesa malungi na nkangu samu ti baina kele manga mangwele kundima yao
na kasoki yantal bisadi kubina iyan vimba kena kutalaka mambu wa mashini ya seni na tiktoki ya lubefu kena kuzola kubu ya kisalu mpambave baki na kutitwa na luzingu na bau baki na kuzudila bau mambu ya imbi na luzingu na bau ya seleka musu na kati na bau za bisaka nyosu ya na kinzonzolo ya Emmanuel Elameji wakabidi
Mukelani lakanta dulu ya bisalu ya seni na teritori ya Lubefu yake na bisadi kumi na tano yina kelani lakanta bisalu ya seni na teritori yina zona bika kisalu nguizani kati na bao pembuta ya bisalu ya liaison ya Lubefu ya Kembo TV. Betu keleve alez awa betu kelomba batinda betu na kifulu ya kaka samu betu vwanda alez to betu bika kisalu samu betu lenda bakampasi na banzutu na beto bapesa beto v atakiti na bampova ketuba ati utoyovu konso kelumbu kana bametuba utoyovu yazona tuba motomosi fona kufwa beto keleve na ndembama awa baka tukaka ntama mbala yankaka sama na kukuza pesa maboko na teritwari ya ye beto kelungisa bilumbu makumi tanu na tatu to basabala zole na ntwala babongisa ntadulu na beto beto zona bika kisalo.
Nous sommes sur le point de démissionner.
Masa Régie des Eaux, kena kubasika diaka venanda mawe, sete ambanza Kinshasa, kikuma yake mwinda, kena kupesa maka na bamashini na kuna kena kuluta diaka ve, ntendula yai yake lambuta Anna Klewenzi, yake ntendisi ya Régie des Eaux, awa na mbanza Kinshasa, bito landandi na alolo ya Michel Kifinda Ngoi.
Le problème que nous avons à la partie ouest.
Mpasi bito kele na yau na ndambu ya west, kikatuka na masini na bito ina kele na ozon. Mpasi ina kikatuka mingi na kukonda mwinda ya courant. Bisadi ya SNEL, kesa la kisalu, samu na kufutu la kuhon. Samu na diambu ya kupesa masa, betu meza bati bisalu ya Régie des Eaux kipesa masa na mbanza New Sauveur. Kasi na ndambu ya West, bake baka masa na masini ya Lukunga na ina ya Ngaliema. Ndambu ya masa mpi kekatuka na masini ya Njili. Kasi samu na East, masa kekatuka na masini tina bainzo ya Bantu. Samu na ndambu ya Sud-West na West, samu na Bangumba, bakele na masini toba station relei na kipesa masa na Bantu.
Na lusa dusu ya igiti esidi ya kala beto konsumusi ya Afrika mekatona kumanisa basa mwene ndinga kikungu mbazi na suka tavona tuni tumba mamba bibi kala mbote
Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.